Krievija nav OPEC dalībvalsts, un pirms dažām dienām valsts finanšu ministrs atzina, ka, ja sankciju dēļ Krievija zaudē aptuveni 40 miljārdus dolāru gadā, tad naftas cenu samazināšanās dēļ rops ir vēl daudz lielāks – aptuveni 100 miljārdi dolāru. Līdz ar to Maskava būtu ieinteresēta, lai naftas cenas aug. Tomēr pati Krievija sūtījusi pretrunīgus signālus. Tiek ziņots, ka no vienas puses Maskava esot ierosinājusi, ka varētu samazināt naftas iegūs apjomus, ja OPEC valstis darīs to pašu. No otras puses, enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks paziņojis, ka Krievija ieguvas apjomus varētu nemainīt un saglabāt aptuveni esošajā līmenī.